halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado 25-ka bisha juun sanadka 2024. Saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo, halka Washington ay ka tahay 11:00 iyo bar habeennimo. Idaacadda Saaki ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaal. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna Saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya oo si adag uga hadlay xiisadda u dhexaysa Itoobiya iyo Soomaaliya, isagoo sheegay in Addis Ababa aysan isku haynin sidii ay ku gaari lahayd badda Soomaaliya.
Isuma haysan annagii Itoobiya, Itoobiya inay badda gaarto isuma haysan. Dagaal naga dhexeeya annaga Itoobiya oo Soomaaliya Itoobiya ay bad u diidan tahay ma ah. Waxaan isku haysanaa waxay tahay Itoobiya siday badda kusoo gaari.
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan faahfaahinta tirada ciidamada ee qaybta ka noqonaya howlgalka nabad ilaalinta cusub ee Soomaaliya, kuwaasoo bedeli doona midka nabad ilaalinta admis ee hadda shaqeeya, iyo Donald Trump oo ah musharax madaxweyne oo sheegay inay jiraan dad si sharci darro ah uga codeynaya doorashooyinka Mareykanka, kuwaasoo ay ku jiraan soo galootiga iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. saraakiisha caafimaadka ee Gaza ayaa sheegay in laba weerar oo cirka ah oo ay ciidamada Israa'iiliyiinta Isniintii ku weerareen xarumo gargaarka bini'aadinimo lagu kaydiyo ay ku dileen ugu yaraan 10 qof oo Falastiiniyiin ah. Mid ka mid ah gantaalada ayaa lagu dhuftay xarunta gargaarka bini'aadinimo lagu qaybiyo oo ku taala magaalada Gaza, gaar ahaan aagga xerada qaxootiga ee Shati. Weerarkaas ayaana waxaa lagu dilay 3 ruux. Duqeynta kale ayaa lala eegtay meel u dhow degmada Bani Suhayla ee koonfurta marinka Gaza. Ugu yaraan 8 qof ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay duqeyntaasi. Ma jirto wax waraaho ka soo baxay Israa'iil oo horey loogu eedeeyey inay beegsato xarumaha gargaarka bini'aadinimo, balse beenisay eedahaasi iyadoo ku eedeysa kooxaha ka soo horjeeda ee Gaza inay ka dhex dagaalamaan meelaha ay rayidka degan yihiin. habeennimadii xalay weerar cirka ah oo ay Israa'iil ka geysatay xarun caafimaad oo ku taala magaalada Gaza ayaa lagu dilay agaasimihii ambalaaska iyo waaxda gurmadka degdega ee Gaza, wasaaradda caafimaadka ee deegaanka ayaana sidaasi xaqiijisay. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in duqeyntaasi ay ku dileen sarkaal sare oo ka tirsan ururka Xamaas. Wasaaradda caafimaadka ayaana sheegtay in dilka Hani Al-Jacfarawi uu ka dhigay tirada shaqaalaha caafimaadka ee dishay Israa'iil 17 Oktoobar ilaa 500, ugu yaraan 300 oo kale ayaana ilaa iyo hadda la xiray. Asaasaha websiteka WikiLeaks Julian Assange ayaa lagu wadaa in todobaadkan uu qirto inuu dembi galay kuna xadgudbay sharciga basaasnimada Mareykanka. Qirashadaas oo uu ku bedelanayo in laga sii daayo xabsiga uu ku xiran yahay ee dalka Ingiriiska, kadibna dib loogu celin doono dalka uu u dhashay ee Australia. dacwad ogayaasha Mareykanka ayaa dokumentiyo ay Isniintii u gudbiyeen maxkamadda ku sheegay in Assange oo 29 sano jir ah uu ogolaaday inuu qirto dembiga keliya ee lagu soo oogay ee ah inuu maleegay inuu helo oo uu shaaciyo dokumentiyada difaaca qaranka Mareykanka ee sirta ah. maxkamadintiisa ayaa arurnimadii hore Arbacada berita ah ka dhici doonta waqooyiga jasiiradda Mariana ee hoos timaada dowladda Mareykanka kuna taala waqooyi galbeed ee badda Pasifiga. muddada 7 sano ee uu xirnaa ayaa la filayaa in loo helo ama loo xisaabiyo xabsi uu qaatay kadibna la fasaxo. websiteka WikiLeaks ayaa sanadkii 2010 baahiyey 400,000 oo dokumentiyo sir qaran ah oo uu leeyahay militariga Mareykanka. dokumentiyadaasi ayaana u badnaa kuwa militariga Mareykanka ee dagaalada Afghanistan iyo Ciraaq. dusinta sirta militari ee Mareykanka ee WikiLeaks ayaana noqotay kii ugu ballaarnaa ee taariikhda Mareykanka. Asanya ayaana markii hore ee sanadkii 2012 lagu xiray dalka Britain kadib markii ay maxkamadda ku taalay Sweden u jartay waaran lagu soo qabanayo kadib markii lagu eedeeyay dambi kufsi oo markii dambe ay maxkamadda ka laabatay. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Wali waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilowne madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si adag uga hadlay xiisadda u dhexeysa Itoobiya iyo Soomaaliya, isagoo markaasina sheegay in Itoobiya iyo Soomaaliya aysan isku haynin badda laakiin ay isku hayaan sidii ay ku gaari lahayd. Xasan Sheekh Maxamuud oo hadal ka jeediyey shirweynaha xoojinta iskaashiga urgoboleedka Bariga Afrika ee EAC oo shalay ka furmay magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale sheegay inay soo dhoweynayaan Ethiopia haddii ay doonayso inay gaarto badda Soomaaliya, laakiin iyaga dhinacooda ay doonayaan inay u soo gaarto si la mid ah qaabka dalalka Bariga Afrika ee xeebaha aan lahayn ay u gaaraan dekedaha Kenya iyo Tanzania iyo Jabuuti oo Ethiopia ay haddaba isticmaasho. Wuxuu intaa ku daray in caalamka iyo shucuubta labada dalba jahwareerinta laga daayo.
Waddankan deriska annahay Ethiopia aad ka maqlayseen arrima ku saabsan badda. Iskuma haysan annagii Ethiopia. Ethiopia inay badda gaarto iskuma haysan. Dagaal naga dhexeeya annagii Ethiopia oo Soomaaliya Ethiopia ay bad u diidan tahay ma ah. Waxaan isku haysanaa waxay tahay Ethiopia siday badda ku soo gaaray. Dadka Soomaaliyeed iyo caalamkaba waxaan rabaa inaan mar kale u cadeeyo Itoobiya haddii ay doonayso xeebaha Soomaaliya inay soo gaarto waa soo dhoweynaynaa. Waxaana rabnaa inay u soo gaarto sida Uganda ay xeebta Kenya u soo gaarto, sida Burundi iyo Rwanda ay u gaaraan xeebta Tanzania, sida South Sudan ay xeebta Kenya u gaarto, sida Itoobiya lafteeda ay xeebta Jabuuti u gaarto oo xeebta Kenya u soo gaarto oo kale inay Soomaaliya u soo gaartaan. Warkaas waxaan filayaa aad inuu cad yahay. Waxaan rabaa inaan la jahawareerin ra'yiga caalamka, inaan la jahawareerin ra'yiga Soomaaliga, iyo inaan la jahawareerin ra'yiga ummadda Itoobiya aan dariskanahay. Shacabka Itoobiya iyo shacabka Soomaaliyeed darisaannahay, ismaannaan dooran, shalayna waan ahayn, maantaannahay berina waan ahaan doonaa. Laakiin inay jahawareeraan oo si aan jirin wax loogu sheego waan diidanahay. Waxaana gaarsiinaynaa fariintaas Soomaaliya in aanay mushkilo qabin, laakiin wax intaas ka duwan inaanan yeelin. Wax Soomaaliya u gaar ah oo isticmaalka badda Soomaaliya u gaar ah oo dal daris iyo mid fog midba ay ka leeyihiin marna horena uma soo dhicin, haddana ma dhicayso.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo tusaale u soo qaatay murankii badda ee u dhexeeyey Soomaaliya iyo Kenya oo gaaray heer maxkamadeed iyo qaabkii uu ku soo dhammaaday ayaa dhinaca kale sheegay in Soomaaliya ay u hoggaansan tahay xeerarka iyo qawaaniinta caalamka u degsan ee dalalka adduunka ay ku macaamilaan, sidaas si la midana madaxda Ethiopia ay ka rajaynayaan inay ku soo laabtaan ku dhaqanka shuruucdaasi Soomaaliyana ay ogoshahay inay la macaamisho.
Adduunyadu xeerar ay leedahay ay ku dhaqanto oo dowladuhu ka dhexeeya oo mujtamaca adduunka uu ku wada nool yahay, Soomaaliya taasay ka mid tahay, taasayna u hoggaansan tahay. Markii aan dariskeenna isfahmi weynay matalan annaga iyo Kenya ayaa beri xuduudda badda meesha ay marayso, Kenya bad Soomaaliyeed ma rabin oo kuma soo duulaynin, laakiin xuduuddii maadaama aan hore loo calameen badda meesha ay marayso waa taan isku qabannay, waa ka wada hadalnay, markaas afgarweynena maxkamadda caalamkan tagnay, sida ilbaxnimo ah ayaanan noo kala xukumay, dib dambena kama dhicin. Maantana Soomaaliya iyo Kenya laba waddan oo saaxiibaa ma dhahaye, waa laba waddan oo walaalo ah ayaan dhahaye. Sidaas daraaddeed waxaan rajaynaynaa dowladda iyo madaxda Itoobiya in uu miyirka u soo noqdo oo ay ku soo noqdaan dhaqanka suuban ee caalamku u yaallo inay ku soo noqdaan oo ay walaalahooda Soomaaliyeed la macaamilaan, maadaama walaalaha Soomaaliya ay macaamilkooda ogol yihiin. Laakiin ha iska iloobeeno waxaas wax ka duwan, هسك إلوهين وعيدن بدن صومالي دجينينا إيو صلتك بدن صومالي كويالانينا معاملات كجنعسبية دقالها إيو أذي جدا الشعب كرير إتوبيا وحبرو بلاما أنكو قبنا مالها سيدا قوانين تعالمي لأي قبطو إنا نقوض معاملنا وحيد كالسوني إيو إسسي وناك إيو إسكو كالسونان بدن إيو وحي وحاس وناك 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 أبوسيد على يكيما هذا مستقبل كأه ومشيد لكن مانتا سوماليا انتاس اي ديار ولطا
حيسادة اونا حيسالة بادة دل ايا عيركة قشي كدب مركي دلكا عن بادة لهين اي اثوبيا او هشيس اس افقارات لقالي سومالي لان كودي بشي جنايو اي سندكن كاسو سينا يمرين باديد ولي واحد نقل السعوتان إذا عد في أو إيه بناء كلنا دولدة سوماليا إياه فافاهين كبحسي قرشها هولقل كعسوب إيه بدلي دونا هولقل كنبديالين تا أدمس إيه ميدوغا أفريكا إيه سوماليا كاسو لغوة دو إنو صور لما دو بشا ديزمبر إيه سنة كان وركن كسو بحي دولدة سوماليا إيه أحي إذا مدع عسوب إيه نبديالين تا إيه لو قرشيي إنه كهولقلان قدها سوماليا إياه إيمانيا يدو دورجير أوهر إيه فيلا سوماليا وشيكتي إنه ديار إيهين إذا مدع إذا أي أمنيقا دالك كلاوريغان كوا أدمس مركا أي بحان رمات كسنات كان بطليها أمنيقا قرن كأي مدحوينها سوماليا حسين شيق علي أولاحد لي تلفشن كدولدة سوماليا أي الشيغي إن هولقلكن عصوب ونغن دونو متكوبن أو مدقابن سعونيا كاسو إيكا قيب قادن إيان إذا مقاريا إلا اللابي إطبان كن أو أسكري كواسو هوككال سعودة ودمدا أفريكا ساقو إنتا راعيي إنتا رالأيق أو إذا ما سومالي أح أي لهو القلي دونان سيهادو أغفوزا توكالو ريجستو دا
هولقل كاسو هولقل وقت كوبنا أيو نقن دونا ديتيل كذا وإلا بشر جولاي دمات كذا أيان وقد قلت دونا وحلو يقان جوينت كونوبس والله سمين دونا أما concept of operations والله سمين دونا أيا لغو رمي ستير دونا تين نمبرو أن سلقارني أو أن إلا قوري دونين وي وبدن تهي وح عيدان لبي يتوان كون كير أو أفريكانا actually kuwa labisan ay san 10 kun dafsiisnay laakin 2 kun oo waxyaabo caawiya oo farabadan ama haato aviation kii wax lamida ee kun iyo xoga ah ayaa soo raaciisa ciidanka Soomaalida ah waa equal ama la eg yahay ciidanka la qaadan doono afrikaanka si ay u fududaato mustaqbalka markii kala guurka kale u dhacayo inaan ciidamo la raray noqonina ciidamo meeshii markii hore tabo ku toobartay oo joogay oo ciidan afrikaan ay isla joogeen farsamada uga dhinayt in ay maratay meeshaas ku qaataan kadibna ay kala wareegaan marka tirada scope-ka mandate-ka intaba waa wax maratay la isla meel dhigay laakiin farsamadii hoose ayaa noqonaysa
حسين شيق علي او كهد لي عدة كمد نغونا يسعيد مدع السوب اي سوماليا كهو القلي دونا يدللك اي كاي من ايان ايا كقاب سدي كوا كسعود دلك ايثوبيا لكن وحو شاقي ان هوشن اي ودجير اوغو آمين دونان ميدوغو افريكا ايو قلها امان كاي قرمد ميدوبي هسي شاقو آنكا كمدن بيستا اي عدة كمد نغونا يسا اي ليدا هاي دولدة سوماليا
رنت عيدة مدى يكمد نغونا ايا مرحبين أن يكون نقضوا أرنتا أو توبيانكا وهول نو علاقان وقوان كذا أي معلمو أي كدمينهين سيدا أي نقون دونتو بحين نقو حرنان دونتا سياسة هادا مارت إن أو هول فلاس إيكا نقضين إيني سكان نقون مركا يدا ديتيل كذا مركا لأينا نكون نقضوا مرحبا لكن سيدا قود هوشان وهول مارت أفريكان يونيون إيا يوان سكوريت كونسل عن سلالين هاي oo go'aankeeda wada qaadanayno laakiin go'aanka ma dambeysta inta kamid noqonaysa indaana kamid noqonaynin dawladda Soomaaliya iska leh
hadaba muxuu howlgalkan uga duwan yahay midka hadda shaqeynaya muxuu ku soo kordhin kara geedi socodka amniga Soomaaliya iyo la dagaalanka Al-Shabaab ayaan weydiiyay Cabdi Cali Xasan oo muddo dheer ka soo tirsanaa golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya si dhowna arrimahan oo la socday
uu ka duwanaan doonaa ee kuwi hore wuxuuna kaga duwanaan doonaa ciidamada la shaqeynayay 17 sano u dambeeyay ciidamada Soomaaliya intay dhismaayeen mas'uuliyadda saarnayd kala duwanay Amison ciidanka Soomaaliya ay heysatay ee ku tashanayshay dawladda Soomaaliyeed asagu ahaa baa la oran kara ATMIS Soomaali waxay la wareegtay awoodii ciidanka ee ilaalin lahaa dalkan ama howlgallada dagaalka hoggaamin lahaa. Ciidanka saddexaadna wuxuu noqon doonaa sida aan isleeyahay 3,000 oo farsamayaqaanaa ku jira marka la dhaho. Macnaheedu waxa weeye engineers oo niman injineera oo niman ministeryaala niman maxaa la yiraahdaa xagga farsamada ka dhisi doona ciidanka inta ay la joogaan. ciidamo farsamayaqaana ah ku dhex jira ciidankeena hadda oo nuxur badan leh, dabcan waxay noqon doonaan in lagu lamaaniyo kuwaas oo ay khibradda ay leeyihiin iyo teknolojiyo cusub oo inay ku soo zaa'idin doonaan. taasay noqon doontaa. waxay kaloo noqon doontaa, waxay u badnaan doonaan ciidamo khubara ah oo ciidamadeenu wax badan ka faa'iidaan. marka ciidankan wuxuu noqon doonaa mid farsamo iyo aqoon ku soo zaa'idiya. tan kale ciidamadii hore ee Amison iyo Atmis iyo muddo dheer ay joogeen dabcan waa caajiseen. marka ciidamo cusub oo carcabtooda qaba oo falsafad cusub ku shaqeynaya oo mandate cusub ku shaqeynaya isla markaana hormuudka aan noqon doonin laakiin ciidanka Soomaalida uu hormuudka noqon doono noqon doono khubaro technically iyo farsamo ahaan iyo u caawinta wax badan ay soo kordhin doonaan haddii dowladdu si wanaagsan uga faa'iidaysato.
howlgalkan hadda shaqeynaya ee Admis oo markii hore Amisom ahaa ayaa soo bilowday sanadkii 2007. tan iyo xilligaas waxay kaabayeen dowladda federaalka ee Soomaaliya, laakiin qorshaha cusub ayaa hadda ka dhigan howlgalkii saddexaad ee nabad ilaalin ah ee midowga Afrika oo ka howlgala Soomaaliya. mudanayaasha golaha deegaanka ee Gaarisa ayaa ku kala qaybsan qaabka ay ula xisaabtamayaan maamulka Gaarisa ee hoggaamiyo Nadiif Jaamac Aadan. arrinkan ayaa soo baxay kadib markii hoggaamiyaha aqlabiyadda ee golaha wakiilada uu sheegay inay wadaan la xisaabtanka maamulka. faahfaahinta warkan waxaa Gaarisa ka soo diray Maxamed Faarax Shire.
kulanka xildhibaanadan hooga soconaya degmada Maliind ee gobolka Xeebta ayaa duliciisu waxay ku sheegaynay doonayaan nooga arrinsadaan isbeddel la doonayo in lagu sameeyo maamulka Garissa County. hoggaamiyaha aqalka wakiilada Garissa County Mudane Maxamed Cabdi Faarax ayaa waxa uu sheegay in kulankoodaasi ay uga arrinsanayaan hab walba dowladda Garissa County haatani dowladda dhexe loogu wareejin lahaa. wuxuuna sheegay in howlihii dowladda Garissa County loo diray ayaguna loo soo doortay noqdeen kuwa shacabka si waafi aanan u gaarin.
reer Gaaris weli annaga u maqan. waxaan ugu maqanahayn waxa waaye dowlad xumaa jirtaa. dowlad xumadii baan rabnaa inaan annaga mataqaanay aan ka deeqno oo waddanka sare ee Kenya National Government dowladda lagu celiyo. waxa loogu celin waxay adeegaadka caafimaadka, biyaha, iyo intii uu ka soo reyn waayeyba inay dowladda sare noo qabataan doorinta. dadweynahan way ogeyn.
waa tahay dastuurku maydiin ogol yahay arrinkaasi walow ay dhacdo hadda ka hore dowladdii Nairobi ba ay ka dhacday. maxaa qodob aad adeegsanaysaan?
way dhacday qaynuunka waddanka Kenya ba ogol, article 187 ba ogol. waxaan kali heshiis laga galahayaa habkii loo qaadi lahaa iyo sidii loo bilaabi lahaa.
xildhibaanka degmada Saanguur laga soo doortay Midane Cabdiraxmaan Cali Maxamed Cabdiraxmaan Buur ayaa waxa uu sheegay in hoggaamiyaha aqlabiyadda inuu sharciga siinayo qabashada kulankaasi iyo ka arriminta howlahaasi, balse ilaa iyo haatan aysan jirin kulan si wada jir ah. xildhibaanada ay uga qaateen si hordhaca in arrinkaasi looga wada hadlo ama dowladda Garissa County.
go'aanka kasoo gaaray aqlabiyadda baarlamaanka ee Honorable Maxamed Abo horta go'aan aan meel ka fadhiisanay oo annaga hadda haddii aan nahay madaxda Garissa County horta ma ahan, waa wax asaga shaqsi ahaantiisa uu asaga lasoo baxay. laakiin waxyaala uu sheegayo waa waxyaala jiraan oo sharci la mari karo oo qof looga qaadi karo ama xaal laha Garissa County loogu celin karo national government. articles oo constitution ku sheegay waana sharci, laakiin wax anaga intan ka wala fadhiisanay haddii aan nahay xildhibaaniinta Garissa County oo go'aan aan ku gaarnay oo aan ka wala tashanay ma aheen.
mudane Xaajir Maxamed Daahiye wasiirkii hore xanaanada iyo xoolaha haatan ah xildhibaanka degmada Abaqayla laga soo doortay ayaa waxa uu aaminsan yahay in howlaha sharciyan haatan ay gacanta ku hayaan ay tahay mid badbaadin karta shacabka Garissa County ku dhaqan.
aqalka hoose haddaanu nahay arrinta uu majority leader ku hadlay 100% waan ku raacsannahay. waa arrin aan in badan soo jeedinay, waqti badanna waan siinay dowladda siduu asaga sheegayna siyaabo badan baan ula talinay taladii waana laga qaadan waayey. Marka waxaan ugu khasbeysaa in aan hadda maaragtay tallaabooyin sharci ah aan qaadno.
Mudane Cabdiraxmaan Buur oo wareysi DRC ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan dhacdooyin saxiixiga oo saluug ay ka muujinayaan, balse aysan noqon karin daliil haatan in dowladda Garissa County ahaatan dib loogu celiyo dowladda dhexe.
Anaga diyaar uma nihin inay countigan lagu celiyo national government-ka. Countigan waan raadinaynay, waan sugaynay, anaga in badan ayaan ka calaacalnay oo aan dhahnay dowladda sare aad bay noo gacan bixisaa. Haddii aan nahay Northern Kenya oo dhan, anaga horta devolution-kan ayaa noo keenay wax indhaha lagu furto. Maanta maxaa u malaynay intaas oo dhalinyaraa meesha ka shaqaysa, inkastoo hadii waxa uu iska jiro oo ninkii soo galaba uu wax iska dadka ka bedeli oo dhalinyaro badan oo countigan u shaqeynayaan hadda maanta shaqada laga bixiyay ay jirto, laakiin anaga devolution-ka diyaar uma nihin in lagu celiyo national government-ka.
Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo ah musharaxa lagu wado inuu xisbiga jamhuuriga ku matalo doorashada madaxtinimada ayaa sheegay in dad ay si sharci darro ah uga codeeyaan doorashooyinka Mareykanka, kuwaasoo ay ka mid yihiin kuwa soo galootiga ah. Warbixin arrintaasi ay VOA ka qortay waxaa inoo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Magaalo xeebeedka quruxda badan ee Huntington waxaa loo yaqaanaa Surf City USA, laakiin sumcaddeeda siyaasadeed ee sanad doorasheedkan ayaa waxaa saameeyey xeer maxalli ah oo codbixiyaha looga baahan yahay aqoonsi sawirkiisa wata ka hor inta uusan codkiisa si toosa u dhiiban. Duqa magaalada Gracie Van der Mark ayaa waxa ay sheegtay in sharcigu uu ka turjumayo walwalka muwaadiniinta ee ku aadan hufnaanta doorashada. Waxa ay tiri, xitaa dhakhtarkaaga ma aadi kartid aqoonsi la'aan, laakiin tan ugu muhiimsan dalkeenna waa nidaamka doorashada, sababtoo ah wax kasta oo aan samayno waxaa go'aamiya siyaasiyiinta iyo cidda aan u dooranno xilalka. Nolosheenna waxaa xukuma cidda aan xilka u dhiibanno, dabadeedna sharciyada ayay sameeyaan. Marka waxaan doonaynaa inaan hubinno in la ilaaliyo hufnaanta doorashadeenna. Codaynta dadka aan muwaadiniinta ahayn ayaa ah arrin siyaasadeed ololahan doorashada madaxtinimo. Toddobaadkii hore Donald Trump oo ka hadlayay gobolka Arizona ayaa ku eedeeyey Joe Biden inuu u ogolaaday soo galootiga inay ka soo gudbaan xadka Mexico si ay si sharci darro ah isaga ugu codeeyaan bisha November. Qof ayaa noo sharxi doona sababta ay u doonayaan inay tani dhacdo. Waxaan filayaa inay malaha tahay codadka. Ma jirto wax caddayn ah oo muujinaya in dadka aan muwaadiniinta ahayni ay si weyn uga codeeyaan doorashooyinka Mareykanka. Inta badan codbixiyaasha Mareykanka ayaa xaqiijiyay aqoonsigooda marka ay codaynayaan, laakiin loogama baahna inay muujiyaan amaba keenaan aqoonsi. Xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Huntington Beach, Dan Kalmik, ayaa ka soo horjeestay sharcigan aqoonsiga codbixiyaha oo uu sheegay inuu ka turjumayo in magaaladiisu ay muxaafad isku sii beddelayso. Aqoonsiga codbixiyaha ku qasbaya inuu wato marka uu si shaqsi ah codka u dhiibanayo, laakiin keliya 15% dadka magaalada ayaa tagay goobaha codaynta doorashadii u dambeysay. Dhibkee ayaan isku dayeynaa inaan xallinno? Ma waxaan isku dayeynaa inaan xallinno 1,000 qof oo codka si toosa u dhiibanaya? Mar labaad, waxa ay caddaynaysaa in tani ay tahay siyaasad. California ayaa leh sharciyo codbixineed oo iyada u gaara, gobolkuna wuxuu hadda ku dacweynayaa magaalada Huntington Beach sharcigan uu xeer ilaaliyaha guud ee gobolka California Rabanta sheegayo inuu si xun u saameynayo codbixiyaasha dakhligoodu hooseeyo, kuwa ka soo jeeda bulshooyinka midabka leh, codbixiyaasha dhallinyarada ah ama waayeelka, iyo dadka naafada ah. Jarli Zabla waa soo galooti maqaayad Mediterranean ah ku leh magaalada. Waxa uu sheegay in sharcigan aqoonsiga codbixiyuhu uusan cidna takoorin. Sababtoo ah inaad sabool tahay kama dhigna inaadan haysan ruqsad darawalnimo amaba aadan dalban karin liisanka darawalnimada. Oakview Comunidad waa koox aan faa'iido doon ahayn oo ka shaqeysa si loo yareeyo farqiga dhinacyada bulshada, dhaqanka, caafimaadka iyo dhaqaalaha ee magaalada Huntington Beach. Aasaasaha ururka Oscar Rodriguez ayaa waxa uu sheegay in sharcigan uu xakameyn doono in dadka ku nool xaafadaha dakhligoodu hooseeyo ay codayntu u soo baxaan. Dadka ayaa tahawareerinaysaa marka ay markii horeba dadkaasi codaynta ku yaraayeen, laga yaabee sababtoo ah la joogista caruurtooda amaba inay dhowr meel ka shaqeeyaan amaba aysan nidaamka ku kalsoonayn. Haddana waxaad soo kordhinaysaa inkaarka aqoonsiga uu khasab yahay marka la codaynayo. Marka sharciga noocaasi ah dadka ayuu jahawareerinayaa, wuxuuna dadka ka jeedinayaa inay u soo baxaan doorashada. hogamiyasha magaalada ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay iska difaacaan dacwada kaga imaanaysa gobolka California ee la xiriirta aqoonsiga codbixiyaasha ee doorashooyinka maxalliga ah. Caqabadaasi sharci ayaa kiiskan ka dhigaysa inuu u gudbo kadib doorashada bisha November, iyadoo sharciyada codbixinta ee gobolka California ay sidooda sii ahaan doonaan.
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi noo soo koobayey. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. Taasi Miraale oo hadda uu ku luqeynayo Axmed Aarshe ayaa u dambeysay idaacaddeenni subaxnimo. Tani idaacaddeenna galabnimo nabadgelyo. Kumari